Ərbaqda səhər olsun Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Efirdə işdən sonra proqramıdır və mən də Fruziyə. Azadlıq Radiosunun efirində biz bu gün işdən sonra proqramında nə haqda danışırıq? Bu saatda ilin yekunları 2008 və 2009-dan gözləntilər adı altında studiyamızın qonağı Müsavat Başqanı İsa Qəmbər olacaq. Həmçində söhbətdə Siyasi Şəhşirov Mülqədirov və analitik Hüseynbola Səlimov iştirak edəcək. Gələn saatda əməkdaşlarımız İlqar Rəsul və Maarif Çingizoğlu bugün keçirilən müxtəlif tədbirlərdən, hətta Milli Məclisin iclasından da söhbət edəcək. İş arasındakı Azərbaycan Milli Məclisi bugün referendum haqqında aktı Konstitusiya Məhkəməsinə göndərib rəy almaq üçün. Burada Konstitusiyaya dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Və bu barədə də yer gəlmişkən bu saatda biraz danışmağa imkan tapacaq. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər bu barədə də öz fikirlərini söyləyəcək. Ona istiqamətindən suallar Azadlıq Radiosunun saytındakı forumda da qeydə alınıb və mən sualları cəmləşdirib təqdim edəcəm bu saatda. Və verilişin sonuncu hissəsində Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban studiyamızın qonağı olacaq. İlham bəylə isə biz baş verən son tendensiyalar haqqında danışacaq. Nəyə görə OPEC-in qərarı neftdə olan qiymətlərin artımına səbəb olmur, əksinə daha da neftdə olan qiymətlər azalır dünyada. Nə ilə bu bağlıdır? Bu barədə onun fikirlərini və eyni zamanda sizin suallarınıza cavabları dinləyəcək. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan söz fikirlərinizi 050 kodu ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı bugün Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər. İsa bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram
sizi. Mən sizə sualları təqdim edəcəm. Dinləyicilərin göndərdiyi sualları cəmləşdirmişəm. Eyni zamanda da kiçik şərhləri ilə Siyasi Şəhçirov Mülqədirov və analitik Hüseynbola Səlimov çıxış edəcəklər və onların da sualları yaransa, onlar da sizə təqdim edəcəklər mənim sualları. Amma ilk söz adətə görə sizə təqdim olunacaq, yəni studiyamızın qonağınıza. Qonağına 2008-ci ili Müsavat Partiyasının başqanı həm siyasi, həm iqtisadi, həm ümumiyyətlə digər aspektlərdə necə dəyərləndirir, necə xarakterizə edir və 2009-dan gözləntiləri nədir? Bu ümumi birinci sualdır.
Təəssüf ki, Əliyev rejimi dövründə dəfələrlə təkrar etdiyimiz kimi bu ildə itirilmiş il kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni 1993-cü ildən tutmuş bugünə qədər Azərbaycanın böyük potensialından ölkəmizin inkişafı üçün, ölkəmizin dünya birliyində ləyaqətli yer tutması üçün, xalqımızın ləyaqətli firavan həyatını təmin etmək üçün, ölkəmizin, millətimizin problemlərini həll etmək üçün olan potensialdan istifadə edilmir. Hı-hı. Və il itirilmiş il kimi qiymətləndirilə bilər. Hadisələrə gəldikdə isə məncə Azərbaycanın özündə birbaşa olmasa da, kənarda olsa da Azərbaycana dəhşət dərəcədə ciddi təsir edən iki hadisəni mütləq qeyd etmək lazımdır. Bunlardan birincisi Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü məsələsidir. Bu regionda da vəziyyəti köklü sürətdə dəyişdi. Bu qlobal təhlükəsizlik sistemini də zərbə altında qoydu və bir sıra başqa uzun müddətli təsirlər göstərdi. İkincisi isə yenə də dünya miqyaslı bir hadisə, qlobal maliyyə böhranı, iqtisadi böhrandır ki, bu da Azərbaycana çox ciddi və uzun müddətli təsir edəcək və bu 2008-ci ildə baş vermiş iki əsas hadisə kimi qeyd oluna bilər. Eyni zamanda 2008-ci ildə mən Qənimət Zahidlə Mirzə Sakitlərin atalarının dəfninə, atalarının dəfninə yox, dəfn yas mərasiminə qatılması üçün həbsdən qısa müddətdə azad edilməsini də önəmli bir hadisə hesab edirəm. Çünki Azərbaycanda bir çox qanunlar var ki, xüsusən də o qanunların pasiv tərəfi heç vaxt reallaşmır və ilk dəfədir ki, o qanunda olan o müddəa reallaşdı, pasiv bir hadisə baş verdi, presedent yarandı. Bunu mən çox yüksək qiymətləndirdim. Qalan hadisələr isə Azərbaycanda Əliyev rejiminin davam etməsi kimi mənfi bir hadisədən tutmuş, Azərbaycan futbol yığma komandasının dünya reytingində 134-cü yerdə hadisə Madagaskarla yanaşı və bir də adını yaddan çıxartdığım bir kiçik bir ölkə ilə yanaşı olmasını göstərə bilərik. Təbii, yaxşı hadisələri də xatırlaya bilərik. Məsəl üçün, mən 2008-ci ildə də gənc şahmatçılarımızın çox uğurla çıxış etməsinə çox sevinirəm və arzulayıram ki, uğurlar davam etsinlər. Yəni, bu tipli hadisələr də xatırlamaq mümkündür. Ancaq ən önəmli hadisələr, dediyim kimi, bu həmin hadisələrdir.
2009-dan gözləntiləriniz nədir? Yəni, bunu indidən ayrı məsələ ki, itirilmiş il adlandırmaq olmaz. Çünki il hələ
hər bir il başlamamışdan əvvəl imkanlar ilkimi qiymətləndirilməlidir. Xüsusən də həm o mənim dediyim Gürcüstana Rusiyanın təcavüz nəticəsində yaranmış beynəlxalq siyasi təhlükəsizlik böhranı, həm də iqtisadi böhran eyni zamanda imkanlar yaradır, dəyişmə imkanı yaradır, nəticə çıxartma imkanı yaradır. Öz ağırlığı ilə həm hakimiyyətləri, həm cəmiyyətləri, xalqları, həm siyasi qüvvələri, həm düşünən insanları hamını nəyisə dəyişməklə bağlı düşünməyə addım atmağa çağırır, buna imkan yaradır. Bu baxımdan mən hər halda bugün 2009-cu ili imkanlar ili kimi dəyərləndirmək istərdim. Eyni zamanda aydın məsələdir ki, hərəkət etməsək, fəaliyyət göstərməsək, fədakarlıq etməsək, mübarizə aparmasaq, müəyyən müsbət pozitiv keyfiyyətləri ortaya qoymasaq, şəxs olaraq da, toplum olaraq da, xalq olaraq da, bəşəriyyət olaraq da, təbii ki, bu gözləntilər gözlənti olaraq da qalacaq və təəssüf ki, 2009-cu yenə də həmin ili itirilmiş il kimi qiymətləndirmək məcburiyyətində qala bilər ki, ona görə də o imkanlar ilini real irəliləyişlər, pozitiv dəyişiklər ilinə çevirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik.
Müsaadə Başqanı İsa Qəmbər studiyamız qonağıdır. Monolitik Hüseyin Bala Sələmov və Siyasi Şərhçilər Ömür Qədirov da studiyamızdadır. Hüseyin Bala bəy, sizdən xahiş edərdim. Bir kiçik şərh verərdiniz, əgər mümkünsə, Müsavat Partiyasının Azərbaycan siyasi arenasındakı fəaliyyəti 2008-ci ildə.
Ötən dəfə, yəni biz bu mövzuya toxunduq, Əli Kərimli ilə söhbətdə, yəni müxalifətin fəaliyyətinə müəyyən dərəcədə qiymət verildi. Yəni biz, mən tərəfdarı deyirəm ayırmağın, Müsavat Partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və yaxud digər, təbii ki, bunlar ayrılırlar, yəni bunu mənim istəyinin asılı olmadan da ayrılırlar. Amma bütövlükdə müxalifət haqqında danışanda, yəni mən yenə də yəni vəziyyəti müxalifətdən asılı olan səbəblərə, bir də müxalifətdən asılı olmayan səbəblərə bölmək istəyərdim.
Objektiv və subyektiv
səbəblər. Yəni, bu gün 2000-də baş verən hadisələr mən qeyd etmək istəmirəm. Bu, yəni, bu hamıya aydındır. Yəni, nə baş verir? Monarxiya qurulur. Azərbaycanda milli müstəqillik, milli müstəbidliyə çevrilir. Yəni, bu göz qabağındadır. Yəni, belə bir şəraitdə təbii ki, yəni, bir cümlə ilə mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, belə rejimlərdə, belə müstəbid rejimlərdə güclü institusional təşkilatlanmış, legal partiyalar olmur. Məsələn, Sovet İttifaqında nə vardı? Saxarov vardı, 5-6 dissident vardı, onlar nəsə fəaliyyət göstərirdilər. Və yaxud biz təsəvvür edə bilərikmi, güclü avtoritar rejim olan, molla rejimi olan İranda, həmin rejimə qarşı güclü, legal, institusional partiya olsun. Yəni, burada bir qanuna uyğunluq var. İkinci səbəb kimi mən beynəlxalq dəstəyin getdikcə simbolik xarakter daşımasını qeyd etmək istəyirəm. Mən dövlətləri bir tərəfə qoyuram, çünki dövlətlərin maraqları var. O liberalların bir sözü var ki, insan haqlarının və demokratiyanın ən pis qoruyucusu dövlətlərdir. Demokratiyanın insan haqlarını qoruyan cəmiyyət olmalıdır. Amma biz beynəlxalq təşkilatlardan numuruq. Düzdür, beynəlxalq təşkilatlar münasibətlər bildirirlər, reaksiyalar olur, hiddətlənirlər. Amma çox tez-tez mən təsadüf edirəm ki, Avropa Şurası Azərbaycana təsir mexanizmlər axtarır. Biz Azərbaycana təsir edə bilmirik. Yəni biz təəssüflənirik. Yəni giley motivi onlarda da çoxdur. Yəni biz getdikcə hiss edirik ki, bu beynəlxalq dəstək hansı ki az əhəmiyyət kəsb eləmir. Simbolik xarakter daşıyır. Yəni, nə Azərbaycan müxalifəti, nə Azərbaycan mətbuatı, jurnalistləri o dəstəyi lazımınca ala bilmirlər. Hələ bu vaxta qədər, yəni 3-4 jurnalist Azərbaycanda həbsdən azad edilməyibsə, bu özü müəyyən göstəricidir. Üçüncü meyyar kimi mən qeyd eləmək istəyərdim, obyektiv səbəb kimi cəmiyyətlə rabitənin pozulması. Cəmiyyətlə rabitə sözün həqiqi mənasında pozulub. Yəni, adicə bir misal çəkim. 2 il yarımdır ki, mən Azadlıq Radiosuna bərpa olunmuşam. 150-dən çox məqalə yazmışam. Bunlar hamısı Azadlıq saatində yerləşdirib. Hər 5-ci gün burada danışam. Amma məni görən adamlar soruşurlar ki, hardasan, səsin gəlmir, görmürük səni. Nə? Yəni, cəmiyyət, biz istəyirik ki, cəmiyyət bizi eşitsin. Yəni, cəmiyyət maraqlanmır. Siyasətə marağını itirib. Bunun da səbəblər var. Cəmiyyət uzun müddət gözlədi ki, demokratik prosedurlarla bu hakimiyyəti, ümid etdi ki, demokratik prosedurlarla bu hakimiyyəti dəyişmək mümkün olacaq. Artıq cəmiyyətdə demokratik prosedurlara inam azalıb. Yəni, seçki yolundan bu hakimiyyəti dəyişmək mümkün deyildi. Yəni, bu artıq bir aksioma çevrilib. Yəni, insanları necə inandırasan ki, seçki yolundan bu hakimiyyəti dəyişmək mümkündür? Artıq insanlar buna inanmırlar. Yəni, obyektiv səbəblərdən biri budur. Subyektiv səbəblərə gələndə də mən dəfələrlə qeyd eləmişəm. Təbii ki, müxalifətin öz səhvləri də olub. İndi 93-cü ildən durub araşdırmaq və yaxud da 88-ci ildən durub bu vaxta qədər ki, prosesləri araşdırmaq o qədər də mənası yoxdur. Mən ən çox, məsələn, mən narahat ilə, mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm, Azərbaycanda bir müxalifət nomenklaturası yaranıb. Yəni bu bir daşlaşmış bir müxalifət nomenklaturasıdır. Bunun özəl maraqları var. Bu inteqrasiya da mane olur. Partiyalar arası dialoqa da mane olur. Ünsiyyətə də mane olur. Partiyaların da mobilliyin, dinamikanın inkişafına da mane olur. Məsələn, nomenklatura bir çox hallarda müəyyənləşdirir ki, kim təbliğ olunmalıdır, kim təbliğ olunmamalıdır, kim irəli buraxılmalıdır, kim irəli buraxılmamalıdır. Yəni, partiyaların özünün daxili quruluşunda da bir mobilliyə, dinamikaya, yeniləşməyə ehtiyac var. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, biz müxalifətdən, Azərbaycan müxalifətinin düşdüyü vəziyyəti, ölkədəki o müstəbid rejimi çox real qiymətləndiririk. Azərbaycan müxalifətindən böyük siyasi məqsədlər ummuruq. Amma hər halda çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa elementar nəsə bir ünsürləri qoruyub saxlamaq mümkün olsun. Məsələn, bu vaxta qədər, indi baş verən hadisə, bu konstitusiya dəyişikliklər məsələsi, bu vaxta qədər bunların tələsi, niyə görə tələsirlər, bu da aydındır. Nəyə görə prezident seçkisi 2 ay bundan əvvəl keçirilib, bunlar bu qədər tələsməsi aydındır. Yəni, bütün bunlar aydındır. Yəni, mən demək istəyirdim ki, yəni, müxalifətdən asılı olan səbəblər də var, asılı olmayan səbəblər də var. İndi
söhbət ərzində bəlli olacaq. Rauf bəy, siz necə xarakterizə edirsiniz 2008-ci ildə Müsavat Partiyasının fəaliyyətini?
Bəlkə mən xarakterizə etmək istəməzdim. Yəni ki, İsa bəyin yazdığı bir, bilmirəm, yazılı şəkildə Hikmət Şahzadə vaxtı ilə yazmışdı. Yadınızdadır ki, Qafqaz dağlarında hansı mağarada Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin iclası çağrı ya lətifə şəklində danışırdı 2017-ci ildə və yenə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin perspektivləri müzakirə olunur. Təxminən belə bir lətifə var idi. Əgər yazmasa
Hikmət Şahzadənin yazdığı lətifələr çoxdur, ancaq o şəkildə deyildi. Yəni təxminən idarə heyətinin bir toplantısı haqqında bir
var idi ki,
kimsə yazmışdı. O
saqqallı yığışıqlar hamısı.
Mağarada yox, ofisdə hər halda Hikmət bəy görünür optimizmi saxlayırdı. Ofisdə keçirilməsi nəzərdə tutulurdu həmin toplantı.
Belə bir variantı da vardı. Hansısa Qafqaz
dağları yaradılır. Hikmət Arzadan yaradılırlar, xalqın
əlavələr. Bilirsiniz, yəni ki, hamımız indi yəqin ki, burada o fikirdəyik ki, yəni ki, etiraf eləyirik ki, Azərbaycan siyasi mühiti dərin böhrandadır da. Təxminən 93-cü ildən başlayıb, bəzilər başqa ili deyə bilərlər. Ancaq fakt onda da siyasi sistem dərin böhran içindədir. Bugün iqtisadi böhrandan deyirlər, iqtisadi böhranda təxminən belə bir termin var, böhranın dibi çatmalıdır ki, yeni bir inkişafa başlasın. Nə qədər ki, böhranın dibinə çatmayıb, bütün tədbirlər ancaq qismən fayda verə bilər. Bax, mən bilmək istərdim İsa bəydən də, bax, böhranın dibi nə vaxt olacaq? Və hansı var mı, görür mü və yaxud da gələm dibi yoxdur, ümumiyyətlə ki, ondan sonra siyasi sistemdə, cəmiyyətdə müəyyən bir canlanma baş versin, canlanma yaransın. Biz bugün ancaq onu eşidir ki, rabitə pozulub, səhvlər edilib, edilməyib. Bunlar hamısı mənim üçün şərtliklərdir. İsa Qəmbərin səhvləri olsaydı, əgər sistemdə müəyyən bir canlılıq olsaydı, başqa bir şəxs gəlib İsa Qəmbərin yerini tutardı və cəmiyyəti qabağa aparardı və yaxud da Əli Kərimlinin, Ehtibar Məmmədovun, ancaq həmin başqa şəxsləri mən düşünmürəm ki, İsa Qəmbərin, Ehtibar Məmmədovun, Əli Kərimlinin mövcudluğu mane olur ortalığa çıxıb, onunla miklatura deyiləm, miklatura. Mən biraz fərqli düşünürəm. Mən düşünürəm, bu dibi İsa Qəmbər görür ya yox, və yaxud da ki, Azərbaycan xalqı üçün, cəmiyyəti üçün bu dib anlayışı ümumiyyətlə yoxdur, böhran üçün.
Maraqlı çıxışlar oldu hər ikisi, sual da maraqlıdır. Yəni, dip kateqoriyası ilə yanaşsaq, ümumiyyətlə o məşhur sosioloq Merfinin bir prinsipi var. Heç vaxt söyləmə ki, daha pis ola bilməz. Yəni, belə bir prinsip var. Yəni, bu baxımdan ictimai-siyasi həyatda, iqtisadi, sosial-iqtisadi həyatda dip yoxdur. Həmişə daha pis ola bilər. Buna söhbət yoxdur. Ancaq mən məsələyə bir qədər fərqli yanaşardım. Keçi dövrü bitib Azərbaycanda. Bunu aydın şəkildə hamı dərk eləməlidir. Təkcə Azərbaycanda yox. Postsovet məkanının 13 keçmiş respublikasında, indiki 12 ölkəsində keçi dövrü bitibdir. Yalnız 2 ölkədə keçi dövrü davam edir. Bu da Ukrayna ilə Gürcüstandır. Qalan 12 ölkədən 13 ölkədən 3-ündə Baltik ölkələrində keçid pozitiv şəkildə bitibdi. Onlar normal Avropa ölkəsinə çevriliblər, Avropa Birliyinin üzvüdürlər, NATO-nun üzvüdürlər. Gərəkən zəruri islahatları siyasi, iqtisadi və sahələrdə həyata keçiriblər. Digər qalan 10 ölkə isə Rusiya başda olmaqla avtoritarizmin və diktaturanın totalitar cəmiyyətlərin müxtəlif variantlarından keçid dövrünü bitiriblər. Artıq bu ölkələrin Rusiyanın, ya Azərbaycanın, ya Türkmənistanın keçid dövrünü yaşamasını söyləmək həqiqətə uyğun deyil mənim fikrimcə. Və təəssüf ki, bu ölkələrdə keçid dövrü bəlli bir şəkildə yekunlaşıbdır və burada avtoritar rejimlər formalaşıb ən ümumi şəkildə desək. Ona görə də bugün bizim məqsədimiz enmənin dibə çatmasını gözləmək yox, dibə çatandan sonra təbii bir təkanla yuxarı qalxmağa başlayacaq gözləntisi yox. Bu keçid dövrünün bu şəkildə bitməsi reallığını görüb, bu reallığı dəyişməyin konsepsiyasını hazırlamaq, bu reallığın dəyişməsinin strategiyasını hazırlamaq, bu reallığı dəyişəcək qüvvələrin qüvvələri görmək, onların konfigurasiyasını qurmaq, daxili və beynəlxalq bu dəyişikliklər, demokratik dəyişikliklər istəyən qüvvələrin hansısa bir bağlantısını qura bilmək, bu barədə düşünməliyik, mənə gəlir ki. Və eyni zamanda mən hesab edirəm ki, heç bir situasiyada pesimizmə qapılmaq lazım deyil. Bax, veriş başlamazdan əvvəl Yar Zarafat gəlici burada söhbət oldu ki, siyasətçilər və şərtçilər, politologlar başqa-başqa peşələrdir. Bilirsiniz, sizə aid eləmirəm, ancaq şərtçilərin analitikləri mən təxminən iki yerə bölürəm. Onların yarısı pozitiv proqnozlar verirlər hər zaman və onların qazancı odur ki, hər dəfə onlar pozitiv proqnoz verəndə onu oxuyanlar, eşidənlər sevinirlər, müsbət emosiyalar qəbul edirlər və ona görə də pozitiv proqnoz verən şərtçilərə çox loyal yanaşırlar ictimaiyyət, hətta onların proqnozları zaman-zaman daha doğrusu əksər hallarda yanlış çıxsa belə. Bir də var negatif proqnoz verən analitiklər, şərtçilər. Onların da biz çox bariz nümunələrini görürük Azərbaycanda və onlar çox arxain şəkildə həmişə negatif proqnozlar verirlər. Dünya da belə qurulub ki, əksər hallarda negatif proqnozların həyata keçməsi ehtimalı daha böyükdür, nəinki pozitiv. Və hər dəfə də o negatif proqnoza oxşar bir situasiya ortaya çıxan kimi deyirlər, filan kəs nə ağıllı adamdır, gör, demişdi ki, o filan məsələ filan cür olacaq. Ancaq biz siyasətçilərin bayaq da razılaşdığımız kimi azadlıq çərçivəsi o qədər böyük deyil. Biz şərhlər verməklə yox, mövcud reallığı yaxşılığa doğru dəyişməklə məşğul olmalıyıq və onu da dəyişmək istəyiksə biz pozitiv olmağa, optimist olmağa, inanmağa məhkumuq
və çox inandırmağa.
İnsanları da inandırmağa çalışmalıyıq, insanlara inanmağa çalışmalıyıq. Çünki mən 100% əminəm ki, heç bir təbliğatsız, propagandasız 100% əminəm ki, hər hansı bir işin ən az 50% inamdır. İnam olan yerdə istənilən işi həyata keçirmiyorlar. İnam olmayan yerdə ən asan məsələni də həyata keçirmək mümkün deyil. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, situasiya Azərbaycanda və bölgədə dəyişikliklərin baş verəcəyi mərhələyə gəlib çıxıbdır. Bayaq haqqında danışdığımız təhlükəsizlik böhranı da, haqqında danışdığımız iqtisadi böhranda bu şərait bu şəkildə prosesin davam etməsinin mümkün olmadığı, düzgün olmadığını, ziyanlı olduğu fikrinə gətirib çıxarır. Özü təkcə bu dünya, bu regionda yaşayan insanlar, xalqlar üçün, yox, bütün dünya üçün ziyanlı və təhlükəli olmasını qənaətinə gətirib çıxarır. Məsələn, tutaq ki, Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü nəticəsində nə situasiya yarandı? Beynəlxalq birlik Rusiyadakı avtoritarizmin artmasına loyal yanaşırdı, sakit yanaşırdı, dözümlü yanaşırdı və bəhanələr də bu olurdu ki, biz Rusiya ilə birlikdə terroristlərə qarşı birgə mübarizə aparırıq. Beynəlxalq qlobal təhlükəsizlik məsələləri var, enerji təhlükəsizlik məsələləri var, Avropanın qazdan, neftdən asılılığı və s. məsələləri var. Ona görə də biraz sakit yanaşmaq məcburiyyətindəyik Rusiyanın davranışına. Nəticəsi nə oldu? Rusiyada avtoritarizm o dərəcədə qabardı ki, onlar artıq müstəqil bir dövlətin ərazisinə təcavüz etməyə, ölkənin ərazisini işğal etməyə də özlərinə mümkün saydılar və eyni zamanda Avropanın 1945-ci ildən sonra qurduğu bütün təhlükəsizlik sistemi zərbə altına düşdü, çöktü demiyorlar ki, təhlükəsizlik sistemi. Üstəlik də ki, Avropanın enerji asıllığının nə dərəcədə ciddi olduğunun, enerji təhlükəsizliyi məsələsinin nə qədər kövrək olduğunu ortaya qoydular. Halbuki mən hesab edirəm ki, Putin rejiminə zamanında daha prinsipial mövqe bildirilsəydi Avropa tərəfindən, Putin 8-lərə dəvət edilməsəydi, bəlkə də Rusiyanın bu istiqamətdə inkişafı tənəzzül olmazdı və Rusiya daha məsuliyyətli və proqnozlaşdırılan bir davranış ortaya qoyardı. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bugünkü burada regionda yaranmış vəziyyət təkcə region xalqları üçün yox, beynəlxalq birliyi üçün də, azad dünya üçün çox təhlükəli bir xarakter alır. Təhlükəsizlik baxımından da, enerji təhlükəsizliyi baxımından da, azadlıqlar baxımından da söz-sözü çəkir. Bir-iki həftə əvvəl yəqin diqqətlidir. Fransada bir jurnalist həbs eləmişdilər. Evinə gəlib polis evində kobud şəkildə həbs eləyib aparmışdı. hiç Avrupa, muasir Avrupa, demokrasi Avrupa'ya uygun olmayan bir şerait idi. Yani ben %100 o fikirdeyim ki artık her yerde insanlar görürler ki Kafkaz'daki, Rusya'daki, Merkez Asya'daki, başka regionlardaki insan haklarının pozulmasına, söz adlarının pozulmasına, jurnalistlere karşı gazetelere, Avrupa'nın, beynelxalq teşkilatlarının dözümlü yanaşması yavaş yavaş o fikir formalaşdırır ki, bəs bizdə niyə olmasın? Biz niyə bu jurnalist çox cəsarət yazanı onu cəzalandırmıyoruq? %100 bu var. Bu yani biz adətən azad dünyanın bu keçid dövründə dırnaqarası olan ölkələrə təsirindən danışırıq. Ancaq bu ölkələr də təsir edirlər azad dünyaya. Azad dünyadakı negatif tendensiyaların bir çoxu buradan ora keçməkdədir və təsirini göstərməkdədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, müsbət dəyişikliklərdə biz də maraqlıyıq, azad dünya da maraqlıdır və bizim region dəyişikliklər ərəfəsindədir. Bu indiki siyasi partiyalarına, siyasi liderlerine, indiki şərçilərinə, indiki medyayla ya başqa bir şəkildə ancaq çox qısa zamanda baş verəcək.
Səbəb bizim saytımızdakı foruma gələn bir çoxlu, çox sayılı sualları mən çalışdım, bir yerə toplayım, qruplaşdıram və sizə təqdim edim dinləyicilər adından. Maraqlandır dinləyiciləri, konstitusiyadakı dəyişikliyə necə baxır İsa Qəmbər? Əgər iqtidar prezidentliyə iki dəfə seçilməkdən çox seçilməni qəbul etməyə cəhd göstərsə, ciddi müqavimət hərəkatını şəxsən sizlər və Müsavat Partiyası başlayacaqmı? Bax, təxminən bax bu.
Mən yəni forumun sualları ilə gözdən keçirmək imkanım olub dünən axşam, ancaq cavab elə hazırlamamışam. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə və sual göndərən dostlarımıza bildirirəm ki, çalışacağım bugün o suallara cavab hazırlayam və bütün sualların cavabı forumda yerləşdirilsin. İndi isə sizin seçdiyiniz bəzi məqamlara qısaca münasibətimi bildirməyə çalışım. Təbii ki, bu çox ciddi bir təhlükədir və Azərbaycanda avtoritarizmin gücləndirilməsi, sülalə hakimiyyətinin yaranması, ömürlük prezidentlərin öz vəzifəsində oturması istiqamətinə atılan çox təhlükəli bir addımdır. Və biz bu təhlükəni görürük. Müsavat Partiyası bununla bağlı prinsipial mövqesini iki gün əvvəl bəyanatla bildirmişdi. Dünən isə biz artıq görəndə ki, bunlar məclisin komissiyasında bunu müzakirə edib parlamentə çıxartmaq və artıq rəsmiləşdirmək xəttini seçiblər. Biz bir sıra siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların rəhbərləri ilə məsləhətləşmə apardıq və bugün bu istiqamətdə ilk dəyirmi masa keçirildi. Bunu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun moderatorluq etdiyi bir dəyirmi masa da bu müzakirə baş tutdu və kifayət qədər məsələyə prinsipial münasibət olan bir bəyanat, birgə mövqe orada qəbul edildi. Həmin bəyanat bugün mediaya təqdim olunubdur. Biz hesab edirik ki, özünə hörmət edən, özünü demokrat sayan hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu məsələyə münasibət bildirməlidir, mövqeyini ortaya qoymalıdır. Biz hesab edirik ki, siyasi partiyalar və cəmiyyətdə mövqe iddiasında olan ictimai təşkilatlar, strukturlar, şəxslər birgə mübarizə aparmalıdırlar bu təhlükəyə qarşı və biz hesab edirik ki, beynəlxalq təşkilatlar özlərinin nizamnamə müddəalarına əsasən dəyər prinsipial, fundamental dəyərlərinə əsasən və Azərbaycanın həmin ölkələr, həmin beynəlxalq təşkilatları qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun bir zəmində bu məsələyə münasibət bildirməlidir. Bu istiqamətlərdə biz fəaliyyət göstərəcəyik və konstitusiya çərçivəsində mümkün olan hər bir şeyi etmək fikrindəyik.
Səbəb, məndə olan məlumata görə bəzi vətəndaş cəmiyyətləri, qeyri-hökumət təşkilatları artıq bir təşəbbüsdə bulunublar ki, konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərə bir alternativ olaraq dəyişikliklər paketi hazırlansın. Məsələn, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzi, mən dəqiq bilirəm, bu gün zəng etmişdim onlara. Onlar qeyd edirlər ki, alternativ dəyişikliklər paketini hazırlayırlar. Siz bir alternativ dəyişikliklər paketinə qoşulmaq, bilmirəm qoşulmaq məsələsi, amma düşünürsünüzmü ki, Müsavat Partiyası yaxın bir zamanda konstitusiyaya təkliflər paketini hazırlayıb təqdim etsin. Çünki orada həmin o təkliflərin, indi təqdim olunan təkliflərdə hətta bir bənd də var ki, 40 min vətəndaş əgər təşəbbüslə çıxış etsə, bu nəzərdən keçiriləcək.
Müsavat Partiyasının alternativ təkliflər paketi çox-çox illər bundan əvvəl təqdim olunubdur və biz onu demirlər ki, hər il birinci dəfə yenidən təqdim edirik. Və bu yaxınlarda da biz partiyanın məclisində qəbul etdiyimiz təklifləri cəmiyyətə təqdim elədik. Biz hesab edirik ki, konstitusion dəyişikliklər həyata keçirilib, prezident səlahiyyətləri məhdudlaşdırılmalıdır, parlamentin, nazirlər kabinetinin səlahiyyətləri artırılmalıdır. Biz hesab edirik ki, proporsional seçki ya tam şəkildə, ya qismən bərpa olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, böyük şəhərlərdə mer, bələdiyyə sədri seçki ilə olmalıdır. Onlar birbaşa xalqın səsinə seçilməlidirlər və bir sıra başqa konstitusiyon dəyişikliklərlə bağlı bizim təkliflərimiz var. O baxımdan alternativ mövqe bəllidir. Ancaq indiki mərhələdə hakimiyyət bu mürtəci təklifləri irəli sürür və biz də hansısa təklif irəli sürüb deyək ki, yox, o təklifləri yox, bunları referenduma çıxardın. Məncə, açıqçası bu hakimiyyətin mürtəci dəyişiklikləri həyata keçirmək cəhdinə ehtiyatlı bir reaksiyadır. Yəni, açıqçası bu hakimiyyət, bu rejim insanlarda elə bir xof yaradıb ki, istər həyata təhlükə, istər iş yerini dolancıq mənbəyin itirilməsi təhlükəsi, istər ali üzvlərinin, yaxınlarının qarşı yönələn təhlükələr və bir çox başqa o qədər təhlükələr yaradıb ki, bir çoxları çalışırlar ki, həm ləyaqətlərini qorusunlar, həm mövqələrini qorusunlar, həm də ki, təhlükəsizliyini qoruya bilsinlər. Hətta az çətin məsələdir və ona görə də mən o tipli ideyalarına şeydən bütün insanları da başa düşürəm. Ancaq mən o fikirdəyəm ki, bu saatı hansı alternativ dəyişikliklər paketini müzakirə təqdim etmək yarımçıq bir addımdır. Bugün hədəf hakimiyyətin bu antidemokratik mürtəci dəyişikliklər cəhdinin qarşısını almaq üçün ictimai bir konsolidasiyaya nail olmaq lazımdır.
Xadalım dinləyicilər, Müsaat Başkanı İsa Qəmbər studiyamızdadır. Analitik Hüseyin Bala Səlimov, Səhər Şəhər Çıraq Mirqə 4-də iştirak edir bu söhbətdə. Hüseyin Bala bəy, buyurun sizin sualınız.
İsa bəy, siz dediniz ki, yəni birgə mübarizə aparmaq lazımdır. Mən son prosesləri diqqətlə izləyirəm, hər gün yeni müsavat azadlıq qəssini oxuyuram. Yəni hər gün qarşılıqlı ittihamlar Eldar Namazovla Arif Hacıyev arasında, Azadlıq Bloku ilə Müsavat Partiyası arasında. Yəni hər dəfə bu böyük Azərbaycanda böyük və kiçik partiyalar məsələsi ortalığa çıxır inteqrasiya zamanı. Azərbaycanda demokratik seçkilər yoxdur ki, böyük və partiyaların böyük həqiqətən hansı partiyanın böyük və kiçik olduğunu müəyyən etsin. Yəni sizə elə gəlmirmi ki, yəni bax inteqrasiya zamanı bu böyük partiya, kiçik partiya söhbəti bir qədər şərti xarakter daşıyır. Yəni bu şərtliklərdən bir qədər qaçmaq olmazmı belə?
Yəni, bilirsiniz, mən sizin bu sualınıza müxtəlif formalarda verilmiş bu suala o qədər cavab vermişəm ki, və o verdiyim cavablardan birini təzədən təkrar edə bilərəm. Və hətta biraz yarı zarafat sizə də deyə bilərəm yəni, ki, mən təkrar verirəm ki, Azərbaycanın analitikləri məsələlərə ayrı-ayrıqda münasibət bildirməsinlər. Onsuz da Azərbaycanda ağıllı analitiklər, yaxşı şərhçilər o qədər çox deyirlər, 5-10 nəfərdirlər. Yığışsınlar və məsələ çıxdıqca oturub bir yerdə məsələ münasibət formalaşsınlar və vahid mövqelərini ortaya qoysunlar. Və cəmaatı məcbur eləməsinlər ki, onların ayrı-ayrıqda verdiyi şərhləri oxuyub, onların hansının düzgün, hansının yanlış olduğu barədə fikirləşmək əziyyətində çəkmək olur. Bilirsiniz, yanaşmanın mahiyyət təxminən buna bənzəyir. Və bu saatı, mən bunu da bilinçlə demişəm son günlərdə, siyasi qüvvələr arasında əməkdaşlığın, münasibətlərin qurulmasının bir məsləhətləşmə mərhələsi hələ davam edir və bu normal bir şəkildə davam edir. Ancaq eyni zamanda bu prosesin mətbuatda əks olunması çox absurd bir şəkildə ortaya çıxır. Yəni, yalnız son günlərdə bəzi real məqamlar ortaya çıxmağa başlayır. Əksər hallarda isə sadəcə kim nədənsə isə yazır və bu günlərdə qələminə hörmət elədiyim köşə yazarlarından biri Səfərlərimizə Rövşən Hacıbəyli ilə Azadlıq dərsində yazmışdı ki, bəzi həmkarlarımız özünü də yarı zarafatla qatmışdı o məsələyə ki, müxalifətin birlik məsələsini qanarar məsələsinə çevirmişik, yəni mövzu tapışıq özümüzə yazmağa, pozmağa və s. və s. Müsavat Partisi mövqeyi bu məsələdə nədən ibarətdir? Biz hesab edirik ki, Azərbaycanın ümumilli məsələləri var. Qarabağ məsələsi, işğal olunmuş torpaqlarımız, korrupsiyanın törətdiyi problemlər və s. Biz hesab edirik ki, bunların hər hansı birini götürüb, bu mövzuda ortaq mövqədən çıxış eləmək istəyən bütün qüvvələrin bir konsolidasiyasına nail olmaq çox yaxşı olardı. Bir koordinasiya mərkəzi şəklində. Bu məsələdə bizim üçün məsələn yapın iştirakının bir problemi yoxdur. Əksinə bəlkə də məqsəd uyğun olardı ki, hakimiyyət partiyası da, müxalifət partiyaları da, pseudo müxalifət də, ortada olan mərkəzçilər hamısı bir araya gəlib bir Qarabağla bağlı ortaq mövqedən çıxış eləsinlər. Vaxtı ilə bunun nümunələri olubdur, ancaq yenə də olmasının ziyanı yoxdur. Eyni şəkildə eyni sözü mən daxili korrupsiya mövzusuna, monopoliyalara qarşı mübarizə zərurətinə aid eləyə bilərəm. Bu bir münasibət formasıdır. Müsavat partiyası bu barədə düşünməyə təklif edir. Başqa bir münasibət forması odur ki, ölkədə demokratik dəyişikliklər istəyən bütün qüvvələrin tutaq ki, bir məsləhət mərkəzi yarana bilər. Yəni, Azərbaycanda bu saat çox saylı təşkilatlar var ki, şəxslər var, qurumlar var ki, ölkədə demokratik dəyişiklikləri istəyirlər. Ancaq ya o istədikləri istiqamətdə mübarizə aparmağa resursları yoxdur, ya cəsarətləri yoxdur, ya hansısa məsələ onlara mane olur. Onlar fikir bildirməyə, məsləhətləşməyə, iştirak eləməyə, ağıllı söz deməyə, ağıllı sözü yadda saxlayıb həyata keçməyə çalışmağa razıdırlar. Ancaq ondan çox yox. Bu geniş bir məsləhət mərkəzi yarana bilər, tutaq ki, demokratikləşmə mövzusunda. Biz bu barədə düşünməyə təkbir edirik. Yaxud biz hesab edirik ki, demokratikləşmənin konkret hədəfləri var, haqqında bəzilərinin haqqında danışdıq bayaq. Prezident səlahiyyətinin məhdudlaşdırılması, proporsional seçkinin bərpası, seçki komissiyalarında hakimiyyətlə müxalifət arasında paritetin əldə edilməsi və s. və s. çox ciddi siyasi islahatlardan söhbət gedir. Biz hesab edirik ki, bu hədəflərdə eyni mövqedən çıxırılmaya hazır olan siyasi qüvvələr, ictimai təşkilatlar bir əməkdaşlıq mərkəzində fəaliyyət göstərə bilərlər. Yəni, əgər hamımız istəyiriksə ki, proporsional seçki bərpa olsun, gəlin yığışaq bir yerdə. Hələ komissiya o bir məsələlərə də eyni fikirdəyik ki, lap yaxşı. Əməkdaşlıq eləyək, resurslarımızı birləşdirək, birgə fəaliyyət göstərək, birgə mitinqlər keçirək, birgə müraciət eləyək və s. və s. Bu bir münasibət formasıdır. Və uzatmamaq üçün bu klassifikasiyanın bir yüksək formasını xatırladıram. Müttəfiqlik. 2-3 müəyyən sayda təşkilatların müttəfiq olaraq çox dərin bir əməkdaşlıq etməsi, az qala birlik səviyyəsinə yaxınlaşan bir əməkdaşlıq eləməsi, müttəfiqlik eləməsi. Biz müsavat olaraq hesab edirik ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Nazırcan Xalq Cəbhəsi Partiyasından belə bir müttəfiqlik işin xeyrinə olardı və bunu da rəsmən Axı Cəbhəyə təklif etmişik. Biz tutaq ki, klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından müttəfiqlik barədə düşünürük. Biz bu üç partiyanın bir yerdə, yaxud da iki
burada cüddər hansı kriteriya müəyyənləşdirmişsiniz, yoxsa yəni burada hansı
kriteriya meyarların hansıları haqqındakı danışmaq istədim, onları burada qısaca da olsa səsləndirdim, meyarlar nədən ibarətdir. Təbii ki, bu məsləhətləşmələr zamanı gətirilən argumentlər də var, müəyyən meyarlar var ki, o barədə danışmaq mən istəmirəm. Mən heç kimin qəlbinə, könlünə toxunmaq istəmirəm və heç bir sözümdən müsavatın böyüklüyünü və kimisə aşağılığını iddia eləmək fikrində deyiləm. Sadəcə olaraq, ən azından müsavat partiyası olaraq bizim haqqımız varmı ki, kimlə müttəfiqlik edəcəyimizi, kimlə əməkdaşlıq edəcəyimizi, kimlə məsləhət rejimində iştirak edəcəyimizi biz müəyyənləşdirək, biz yanaşaq, biz təkliflərimizi verək. Nəyə görə bizim təkliflər, bu qədər müxtəlif təkliflər səsləndirdim mən burada və bəzilərini mətbuatda da səsləndirmişik biz. Bunlar kənarda saxlanılır, ancaq bir model, əməkdaşlığın bir modeli müttəfiqliyin, ümumiyyətlə əməkdaşlığın yeganə mümkün modeli kimi bəziləri tərəfindən cəmiyyətə təqdim olunur və hesab edilir ki, bu olacaqsa hər şey əla olacaq, bu olmayacaqsa hər şey pis olacaq. Bu biraz mənə gəlir ki, səmərəli yanaşma deyil və mənə gəlir ki, səmərəli yanaşma məhz bizim təqdim etdiyimiz istiqamətində olardı. Yəni, özdə o dediyim variantlar bir-birini istisna etmir. Onların əksəriyyəti paralel sürətlə də mövcud ola bilər. Biz tutaq ki, Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə müttəfiqlik eləyə bilərik. Başqa bir formatda kimlərlə əməkdaşlıq eləyə bilərik. Daha geniş formatda müxtəlif siyasi qüvvələrin məsləhətləşməsini, ictimai təşkilatların məsləhətləşməsini təşkil eləyə bilərik və s. və s. Bu, biraz, siz bəzən bizə deyirlər ki, bəzən çətin sualların sadə cavablarını axtarırlar bəzi dostlarımız. Ancaq bəlli məsələdir ki, bir çox çətin sualların sadə, ancaq yanlış cavabları var. Bizə isə çətin sualların yanlış cavabları yox, mürəkkəb də olsa düzgün cavablarını tapmaq lazımdır. Ancaq o halda biz cəmiyyətin potensialını hərəkətə gətirə biləcəyik. Bugün bir neçə partiyanın bir-birinə yaxın münasibətlərdə bir ittifaq qurması hələ ölkədə vəziyyətin dəyişməsinə zəmin yaranması demək deyil. Biz cəmiyyəti fəaliyyətə gətirə bilməliyik, müxtəlif kəsimləri hərəkətə gətirə bilməliyik, eyni cür düşünə bilən insanları, qüvvələri, təşkilatları hərəkətə gətirə bilməliyik ki, bu rejimin yaratdığı negativ tendensiyanı dəyişə bilək və pozitiv dəyişmələr başlasın.
Amma səmimi olaraq, siz bir çox dinləyicilər müxalif partiyaların birləşməsi haqqında suallar verirlər və bunu əksəriyyət də arzulayır. Yəni, dinləyicilərin fikrindən deyirəm və indi də bizə çoxlu yazırlar. Amma əksəriyyəti, məsələ ona vurğulayır ki, çox əşir, İsa bəy, səmimi cavab verin, siyasi cavab yox.
Bu da,
yəni, arzulayırsınız mı?
Bu da bir maraqlı bir yanaşmadır. Bilirsiniz, səmimi sözü ilə siyasi sözünün bu cür antonim kimi qarşı-qarşıya qoyulması məni bəzən təəccübləndirir, bəzən də biraz yumoristik təsir başlayır. Ağıllı adamlardan biri yazmışdı ki, dünyada ən səmimi siyasətçi Hitlerdir. Soruşmuşdular ki, niyə? Demişdi ki, o adam Hitler nə fikirləşirdisə onu yazdı, Mein Kampf, mənim mübarizəm kitabını yazdı səmimi şəkildə. Və sonra da səmimi şəkildə kitabda nə yazmışdı, onu həyata keçirməyə çalışdı. Və məntiqlə doğrudan sıra ağlabatan görünür. Yəni, bu səmimiyyət nə deyən şeydir ki? Səmimiyyət gözəl səslənir, ancaq siyasət sözünə isə nəsə bir mənfi damğa vurmaq istəyirlər bir çoxları və buna bəzən nail olurlar. Güya ki, siyasət ancaq mənfi bir fəaliyyət sahəsidir. Halbuki siyasət nə deməkdir ki? Siyasət geniş mənada müəyyənləşdirdiyin məqsədə çatmaq üçün attığın addımların, qəbul etdiyin qərarların toplusudur. Konkret dar mənada isə siyasət bir ölkəni, bir toplumu idarə etməyin, idarə etmək üsullarının, metodlarının toplusudur və yaxud da ki, biraz da daralsan, hakimiyyətə gəlmək və hakimiyyəti saxlamağın bir metodologiyasıdır, texnologiyasıdır. Bu, axırıncısı, məncə siyasətin çətin adı dar bir anlayışıdır. Bu, yapçılar üçün bəlkə ancaq daha cəlb edici bir variantdır. Bizim üçün isə, dediyim kimi, siyasət cəmiyyətin problemlərini həll etmək elmidir, cəmiyyətə xidmət etmək elmidir, sənətidir, peşəsidir və hətta
Hikmət Adnəyəcimiz soruşur.
Böyük bir sənətidir.
Hikmət Adnəyəcimiz soruşur, incə göndərib. Yazır, sizcə İsa bəy, bizdə avtoritar rejimin bərpa olunmasının əsas səbəbi nədədir? Mentalitetimizdədir? Yoxsa hakimiyyəti əldə etmiş insanların mənəviyyatsızlığındadır? Yoxsa cəmiyyətin kasıb olmağındadır? Orta təbəqin olmamasında?
Çox səbəblər var, ancaq bir səbəblə bunu izah eləməyə çalışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, bir səbəb ki, budur səbəb, budur. Dediklərin hamısında müəyyən həqiqət payı var, hamısının təsiri var, ancaq bir səbəbi seçib əsas məsələ budur demək məncə düzgün olmazdı. Yəni, adətən bu tipli suallar ortaya çıxanda mən iki nümunəni yada salıram, Koreya xalqının və Alman xalqının nümunəsini yada salıram. Alman xalqı 1945-dən 1990-a qədər 45 il iki ölkə şəklində yaşadı. Federativ Qərbi Almanya və Demokratik Almanya, Şərqi Almanya. Federativ Almanya, Qərbi Almanya çox sürətlə inkişaf elədi həmin dövrdə və dünyanın ən güclü iqtisadiyyatdan güclü dövlətlərindən birinə çevrildi. Demokratik Almanya, Şərqi Almanya isə sosializm dünyasının vitrini kimi olsa, hər halda sosializm kazarmasının bir gözəl də görünsə vitrinlərindən biriydi, sahələrindən biriydi. Üzr istəyirəm. Ancaq Alman xalqı eyni bir xalqıydı və 45-ci ildə iki Alman xalqı yox idi ki, yarısı Adenauer kimi böyük siyasətçilərin ardından dəyişiklər aparsınlar, yarısı da Honecker kimi öpüşməyi sevən bir sosialist komünistin arxasından getmək üstünlük versinlər. Eyni xalqıydı. Ancaq bu eyni xalqın bir hissəsi Sovet əskərlərinin nəzarətinə qaldılar, Sovet rejiminin nəzarətinə qaldılar. Digər səsi azad dünyanın nəzarətinə keçdi. Bu, azad dünyanın oyun qaydalarına uyğun şəkildə hərəkət eləməyə başladı, inkişaf eləməyə başladı. Daha parlaq nümunəni Koreyanın nümunəsində görə bilərik. Koreya xalqı bugün, Cənubi Koreya, çox inkişaf eləmiş bir iqtisadi baxımdan ölkədir. İqtisadi azadlıqlar həddən artıq böyükdür. Siyasi azadlıqlar kifayət qədər böyükdür. Hər gün az qala dünya televiziya ekranları Cənubi Koreyada keçirilən mitikləri, piketləri, nümayişləri, bəzən parlamentdəki savaşları hər şeyi görürük. Canlı bir siyasi həyat gedir. Şimali Koreyada isə bir kasa düyü tapmaq üçün insanlar az qala həyat mücadiləsi verirlər. Qonşu dövlətlərin kömək olmasa heç o düyünü də tapa bilmirlər. Üzr istəyirəm. Siyasi baxımdan isə Şimali Koreyada elə bir sakitlikdir ki, adama hərdən bir elə gəlir ki, orada külək dəsmir. Ancaq Koreya xalqı eyni xalqdır axı. İki Koreya xalqı yoxdur. Ona görə hesab eləmək ki, ölkədəki demokratiyanın səviyyəsi, azadlıqların səviyyəsi yalnız mentalitetlə bağlıdır, alınmır. O ki, qaldı mentalitetə, mən Azərbaycan xalqının qədim ənənələri ilə, tarixi ilə, mədəniyyəti ilə fəxr edən vətəndaşlarından biriyəm. Ancaq Azərbaycan mentalitetinin, başqa xalqların mentalitetlərindən çox ciddi şəkildə fərqlənən müəyyən məqamlarını soruşanda bu mentalitetdən danışanlar o boyda danışmağa çətinlik çəkirlər. Ortaya ciddi bir arqument qoya bilmirlər. Yalnız başlayırlar ki, bəs biz böyüklər görəndə ayağa qalxırıq, bəs filan məsələ filan cürdür. Belə ciddi arqument ortaya qoya bilmirlər.
Sabah, buyurun, biraz çaydan için Rauf Bey size sual versin.
Hayır, biraz Rauf Bey'e danışmıyordum, ben çok danışırdım.
Buyurun Rauf Bey.
Mən əvvəlcə bir qədər həmkarlarımın müdafiə etmək istərdim. Hər halda əgər müəyyən proseslər həddindən artıq bəsit yanaşılırsa, bir sıra hallarda hətta mən deyərdim ki, iyrənc səviyyəyə də çatdırılırsa, biz daha çox bu siyasətçilərdən qaynaqlanır. və konkret siyasətçilərdən bir sıra halda qaydaqlanmaları və s. O cümlədən o müttəfiqlik və s. məsələlər ətrafında gedən bəzi o tartışmalarda. Amma mən başqa bir sual, iki dənə sualım var və istərdim Sabahdan o cavabı alım. Cavabları alım. Birinci sualım onunla bağlıdır ki, Sabah, mən də bugün indiki şəraitdə bu cür referenduma çıxarılmasın elə hinəyəm, yəni ki, mövqeyimi də yazılı şəkildə yazmışam, bildirmişəm. Amma mənim üçün maraqlı nədir? Sabah, prinsip ki, prezidentin səlahiyyətlərinin və s.nin genişləndirilməsinin və yaxud da ki, prinsipcə geniş səlahiyyətli prezidentin əleyhinədir, yoxsa söhbət ancaq Azərbaycan reallıqlarından gedir? Nə üçün bu sualı verirəm? Bir dəfə Sabahdan müsahibə götürəndə hansısa seçkilər rəfəsində deyə prezident seçkiləri və yaxud da ki, parlament seçkiləri Sabahdan təxminən belə bir fikir eşitmişdim ki, yəni ki, fikir dəqiqdir, sözlər ola bilər, biraz fərqli olsun. İsa bəydən ki, məsələ səlahiyyətlərdə deyil, məsələ insanlardadır. İnsandadır, hansı insan ki, həmin vəzifəni tutur. Bu sualımın biridir. İkinci səsi sualımın ondan ibarət, İsa bəy doğrudan da ölkə ətrafında baş verən bir sıra ciddi proseslərdən danışdı və bu proseslərin mümkün təsirindən Azərbaycana danışdı. Mən tamamilə razıyam. Yəni ki, çox ciddi proseslər gedir və bu proseslər biz dəfələrlə demişik ki, Azərbaycan daxilində bəzi pozitiv tendensiyalara stimul verə bilər, proseslərə stimul verə bilər. Amma mənim yadıma bir dənə lətifə düşdü. Bir nəfər Allahdan deyir ki, ay Allah, mənə lotereyada udmağa imkan ver, lotereyada udmağa. Axırda göydən səs gəlir ki, sən hiç olmasa bir dəfə lotereyanı aldım. Bax, İsa Bey'dən mən daxili resurslar haqqında bir şey eşitmədim hal-hazırda. Sözsüz ki, bizim ətrafımızda çox ciddi proseslər gedir və sualı nə üçün verirəm? Biz söhbətimizdə də oldu ki, söhbət siyasətçinin inandırma imkanlarından, inandırma potensialından gedir və cəmiyyətin də inanmağa hazır olmasından gedir. Söhbət sual bəlkə də Səbəb özü də özünün imkanlarından və bacarığından da cavab verə bilər, amma ümumiyyətlə söhbət ölkədəki bu inam resurslarından, inandırma resurslarından, inandırma bacarığından, ümumiyyətlə hərəkət resurslarından gedir.
Təşəkkür
edirəm. Birinci sualla bağlı o mənim dediyim sözü hansı kontekstdə demişəm, onun sözünü doğrusu xatırlamıram.
Söhbət məhz prezidentin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasından gedirdi o vaxt.
Ola bilər ki, konkret situasiyadan söhbət gedib, konkret şəxslərdən söhbət gedib, ancaq bütövlükdə söhbət insanlardan getməməli. Söhbət ondan gedir ki, bugün mən o dəyər masada da xatırlattım. Amerikanın qurucularından biri Thomas Paine adında çox ağıllı bir adam olubdu. Əslində qalsa, ilk dəfə o öz əsərlərində Amerika Birləşmiş Ştatları sözünü işlədibdi. O söz onun əsərindən dövlətin adına keçibdi. Onun 1776-cı ildə yazdığı bir əsər var. Sağlam məntiq adlanır. Orada bir çox maraqlı məsələlərə toxunur və onun yazdığı məsələlərdən biri də budur ki, seçkilər vaxtaşırı mümkün qədər tez-tez təkrar olmamalıdır ki, seçilənlərin həyati maraqları ilə seçənlərin həyati maraqları arasında fərqlər yaranmasın. Seçilənlər vaxtaşırı seçənlərin içində qayıtsınlar və hamının yaşadığı maraqlarla yaşasınlar. Yəni 1776-cı ildə bu deyilmiş fikri bizim hakimiyyət nümayəndələri bugün təksib eləməyə çalışırlar. İdeya edirlər ki, güya bu demokratik hüquqların məhdudlaşdırılmasıdır, iki dəfədən artıq seçilməyən qadağan edilməsi, həm seçilən şəxsin hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır, həm də ki, seçənlərin hüququnun məhdudlaşdırılmasıdır. Bu ya savadsızlıqdır, ya da ki, özünü savadsızlıq kimi göstərib istədiyi siyasi məqsədə nail olmaq arzusudur. Yəni, bu barədə mən bir mənalı şəkildə o fikir deyəm ki, nəinki pis prezidentləri, heç yaxşı prezidentləri də iki müddətdən artıq saxlamaya ehtiyacı yoxdur. İki müddət tamamilə kifayətdir. Və ümumiyyətlə, bizim özümüzdə də müəyyən evolyusiya var. Yəni, o baxımdan ki, əgər biz Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərində fikirləşirdik ki, qısa müddətdə sürətlə, yaxşı minimum itki ilə müsbət dəyişikliklər həyata keçirmək üçün, islahatları həyata keçirmək üçün, torpaqlarımızı hazırlamaq üçün, siyasi iqtisadi islahatları həyata keçirib Avropaya inteqrasiya olunmaq üçün güclü prezident hakimiyyətinə ehtiyacı var ki, mümkün qədər tez bu proses həyata keçsin. Ancaq zaman göstərməyə başladı və elmi araşdırmalar da onu göstərir ki, bu keçid dövründə parlament üsulları arasında üstünlük verən ölkələr, xalqlar daha böyük uğurlar əldə edirlər, nəinki güclü prezident vasitəsilə bu dövrü keçməyə çalışan xalqlar. Bu artıq araşdırılıbdı, konkret rəqəmlərlə, göstəricilərlə ortaya qoyulubdu son illərdə və təbii ki, biz də bu məsələyə başlarımızda müəyyən təkamül yaşamışıq. Əvvəllər biz ehtiyatla deyirdiksə ki, prezidentin səlahiyyətlərinin bir qədər azaldılması, parlamentin bir qədər çoxaldılması barədə düşünmək lazımdır. Biz artıq hesab edirik ki, bu çox ciddi bir konstitusiya islahata ehtiyac var və çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Yeri gəlmişkən, yəni bu hakimiyyət dairələri bu antidemokratik konstitusiya dəyişiklik həyata keçirmək üçün bir çox yalanlar söyləyirlər və mümkün qədər bu yalanların şərhləri, cavabları verilməlidir ki, ictimaiyyəyə yerləşməsinlər. Çünki bəzən o yalanlar çox rahat görünür, çox cəlbedici görünür. Kiminsə hüququnun pozulması, demokratik don geyindirilməsi və s. və s. Ona görə də imkan düşəcək bu məsələyə danışmaq lazımdır. O ki, qaldı sizin ikinci sualınızda daxili resurslarla bağlı.
Və sizin özünüzü, yəni bu xalifətin özünüz haqqında da cavabı yəni, şamil edə bilərsiniz.
Özüm haqqında bilirsiniz, mən özüm haqqında danışmaq istəmirəm. Özüm mənəm, nə bacarıram onu eləyirəm mənə elə gəlir ki və hamıda müsbət və mənfi qiymətləndirmək imkanı və ixtiyarı var və son qiymətdə inşallah zaman verər. Sadəcə olaraq bir suala sualla cavab vermiş olaq biraz əvvəlcən. Əgər bizim cəmiyyəti inandırmaq gücümüz yoxdursa, niyə hakimiyyət bizləri televiziyaya yaxın buraxmır? Niyə hakimiyyət Azadlıq Radiosunun imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyir? Niyə hakimiyyət bizlərin kütləvi tədbirlər keçirmək, mitinqlər keçirmək imkanlarımızı minimum endirir? Çünki hakimiyyətlər ki, yəni çox gözəl bilirlər ki, bu toplantılar olsa, cəmiyyət toparlanmağa başlasa, o cümlədən cəmiyyətin tanıdığı siyasətçilər, tanımış ictimai xadimlər öz fikirlərini açıq şəkildə xalqla, cəmiyyətlə danışmağa başlasa, cəmiyyətin bu məsələləri başlarında bir konsolidasiya baş verəcək, aydınlaşma gedəcək, ümumiləşmə gedəcək və bu baxımdan bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində insanları, kütlələri, xalqları inandırmağa potensial olan kifayət qədər natiqlər də var, siyasətçilər də var və siyasi liderlər də var. Hakimiyyət bunu bilir, ona görə buna imkan vermir. O ki, qaldı indi bunu etməyin mümkünlüyü, qeyri-mümkünlüyü. Bilirsiniz, mən o fikirdəyəm ki, Azərbaycan xalqı hər şeyi görür, hər şeyi başa düşür. Kimsə deyirsə ki, xalqın səviyyəsi yoxdur, xalqın təcrübəsi yoxdur, siyasi mədəniyyəti azdır, nə bilim, filan-filan bu cür argumentlərlə pasivliyi izah edir, belə bir şey yoxdur. Cəmiyyətimiz dəyişikliyin mümkünlüyü meyarı ilə yanaşır məsələyə. Yaxşı deyə pisti bilmirəm, ancaq bugün belədir. Cəmiyyətimiz nəyisə dəyişməyə mümkün hesab eləyəndə hərəkətə gəlir, bunu dəyişir. Nəyisə dəyişməyə mümkün hesab eləməyəndə özünü əziyyətə verməyə, özünü təhlükəyə verməyə.
Yəni, razı olur deyirsiniz də vəziyyətlə.
Razı olmur. Sadəcə hesablayır ki, mən bunu dəyişməyə cəhd göstərsəm, daha mənfi nəticələrlə üzləşə bilərim. Özüm üçün, xalq üçün, ətrafım üçün bu cür düşünürlər insanların çoxusu və əksəriyyətin düşündüyü də təbii ki, ümumi cəmiyyətin düşüncəsi şəklində ortaya çıxır.
Lətifə onu yaradıcılığına məşğul olur.
O da var, o da var. Yəni axı Sovet dövründə, sosializm dövründə çoxmu adamlar mövqelərini bildirməyə, nəyisə dəyişməyə cəhd göstərirdilər. Bilirdilər ki, dəyişmək mümkün deyil. İstedadı olan lətif uydururdu, istedadı olmayan dostu ilə, ali üzvlərlə, mətbəxdə, qapalı məkanlarda yavaş-yavaş əslindən bir-birinə anekdot danışmaqla, yaxud söhbətləməklə ürəyini boşaldırdı. Çünki bilirdilər ki, dəyişiklik mümkün deyil. Ancaq 85-ci ildən başlayaraq Sovet İttifaqında perestroika yenidən qurma dövrü başlayanda, yadınıza salın, nə qədər gənc olsanız da hər o dövrü xatırlayırsınız. Birdən-birə nə qədər proses başladı, nə qədər insanlar ortaya çıxdılar, indiyə qədər yazdıqları əsərləri yada saldılar, yeni əsərlər yazdılar, cəsarətli insanlar, ağıllı insanlar, natiqlər, nə qədər insanlar ortaya çıxdı. Çünki insanlar inandılar ki, vəziyyət dəyişmək mümkündür. İndi də cəmiyyətimizdə əslində qalsa hamı hər şeyi başa düşür. Hamı, hər halda əksəriyyət, əksər məsələləri düzgün başa düşür. Sadəcə o dəyişikliyin mümkün olduğu məqamı insanlar hiss eləyəndə, inanında cəmiyyət hərəkətə gələcək. Və mən hesab edirəm ki, o gün uzaqda deyil, yaxındadır.
Şəmil Bey, buyurun sizin sualınız.
Səbəb mənim, yəni bu bir qədərən də zarafat yana sualdır. Amma mən o dinləyicilərdən gələn suallara fikir verdim. Orada da bu sual səslənmişdi. Siz dediniz ki, hətta ən yaxşı prezidentlər də uzun müddətə saxlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni, iki dəfədən artıqa saxlamağa ehtiyac yoxdur.
Bəsidir.
Bəsidir. Və belə maraqlı sual yaranır. Bəs ən yaxşı partiya liderlərini 10 illərdə saxlamağa ehtiyac varmı? Yəni, onların dəyişməsinə necə baxırsınız?
Yəni, bu daş mənim bostanıma atılıbsa...
Yox, ümumiyyətlə soruşuram.
Mənim üçün cavab vermək çox rahatdır. Çünki mən Azərbaycanda yeganə partiya sədriyəm ki, məhz mənim təşəbbüsümlə bizim partiyanın nizamnaməsində müddəa daxil edilib ki, bir şəxs iki dəfədən artıq partiyanın sədri ola bilməz. Bu təklifi mən ilk dəfə 90-cıların ortalarında səsləndirmişdim. O vaxtı partiya üzvlərinin rəhbəri əksəriyyəti bundan razılaşmadılar. Ona görə dəyişiklik həyata keçirilmədi. Ancaq 2001-ci ildəki keçirilən qurultayımızda, qurultay ərəfəsində mən bunu dedim və müəyyən müqavimətə baxmayaraq, partiya daxil müqavimətə baxmayaraq, partiyanın qurultayında bunu nizamnamə dəyişikliyi kimi qeydə dəyişikliyi həyata keçirdik və hazırda Müsavat Partiyası nizamnaməsində bu yazılıbdır. Bu partiyanın başqanına da aiddir, müəyyən seçki orqanların rəhbərlərinə də aiddir, rayon təşkilatlarının sədrlərinə də aiddir və biz bu nizamnaməyə uyğun şəkildə davranacağıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu partiyalarda da tədbiq olunmalıdır. Çünki bilirsiniz, yəni istər yaxşı olsun, istər pis. Hər hansı bir adam hansı bir rəhbər vəzifədə olursa, müəyyən zaman kəsiyindən sonra artıq elə bir sistem oluşur ki, o adam özü getmək istəməsə, onu oradan getmək çox çətin məsələdir. Onu oradan aparmaq çox çətin məsələdir. Və ya qeyri-adi bir sarsıntı baş verməlidir ki, o adam zərbə alsın və o vəzifədən getsin, ya da özü razı olmalıdır ki, getmək istəsin. Bu, Azərbaycanda da bu situasiyanı görürük, dövlət miqyasında görürük, partiyalarda da görürük, ictimai təşkilatlarda da görürük, ayrı-ayrı strukturlarda da görürük də bu sir deyil ki, bu təkcə dövlətə ya partiyalara aid bir situasiya deyil. Ancaq sadəcə olaraq məsələ orasındadır ki, bu partiya tutaq ki, 10 minlərlə insanın birləşdiyi bir qurumdur. İctimai təşkilat tutaq ki, 100 nəfərin birləşdiyi bir qurumdur. Qəzet tutaq ki, 50 kişinin, 150 kişinin, 150 insanın işlədiyi bir qurumdur. Və oradakı situasiya partiya üzvünün, təşkilat üzvünün, qəzet jurnalistinin xoşuna gəlmirsə, oradan çıxıb gedə bilər. Ancaq dövlətdə, bu monopolizasiya olanda, dövlətdə hansısa bir qrup, hansısa bir şəxs hər şey öz insanına keçirəndə, adam o situasiyadan xilas olmaq üçün ölkəni tərk eləməyə məcbur olur. Bu artıq ölkə miqyasında, ümumilli miqyasında itkidir. Bir partiyanın, bir qəzetin, bir siyasi təşkilatın, ictimai təşkilatın itkisi deyil. Ona görə də situasiya fərqlidir. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm ki, Demokratik Müsavat Partiyası 92-ci ildə bərpa olunan gündən bugünə qədər bir çox demokratik addımlar atıbdır partiya daxili həyat üçün, nizamlanma üçün ki, heç bir partiyada bunlar yoxdur. Mən onları xatırladı da bilərəm vaxtınız olsa.
Yəni
biz bu tendensiyanı davam etdirəcəyik və hesab edirik ki, biz ölkədə demokratiya istəyiriksə, öz aid olduğumuz qurumlarda da daxili demokratiyanı təmin etməyi bacarmalıyıq.
Bu məntiqdir, İsa bəy. Demək olarmı ki, 2009-cu ildə İsa Qəmbər Müsavat Başqanı vəzifəsindən gedəcək?
Və siz özünüzü əvəz eləyən adam görürsünüzmü?
Yəni? Əqala, 2009-da yox, qrupda 2010-da olacaq. İkincisi, vəzifədən getməyəcəm, sadəcə yeni müddətdə namizədliyim irəli sürməyəcəm. Mənim fərqli şeylər.
Olsun.
Yəni və sıravi müsavatçı kimi fəaliyyətini davam etdirmək fikrindəyəm. Üçüncüsü də ki, mənə əvəz edici şəxs məsələsində yəni burada da çox maraqlı bir siyasi etik problem var. Yəni mənim də imkanım var və əksər siyasi qurumlardakı şəxslərin imkanı var ki, özləri bu və ya başqa səbəbdən kənara çəkiləndə kiminsə onların yerlərini tutmasına təsir göstərsinlər. Bu mümkündür. Ancaq biz onu ediriksə, biz kənara çəkiləndə kimisə gətirib öz yerimizdə olmasını ya açıq nümayiş gələn şəkildə ya qapalansa siyasi gedişlərlə bəzi dinləyicilərimiz soruşduğu kimi həyata keçiririksə, onda bizim Heydər Əliyevlə nə fərqimiz qalır ki?
Səbəb minnətdar.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasında kifayət qədər demokratik bir atmosfer var. Müsavat Partiyasının üzvləri arasında kifayət qədər yetkin siyasətçilər var, təcrübəli insanlar var ve o parti özü öz növbət sədrini 2010-cu ildə seçə biləcək.
Səqan bəy idi bugün studiyamızın qonağı. Təşəkkürlər sizə İsa bəy.
Səqan bəy
Müsavat Partiyasının başqanı olaraq Siyasi Şərçir Amir Qadov və analitik Hüseybola Səlimov söhbətimizdə iştirak edirdi. Təşəkkürlər sizə də bu günüzə görə və suallarınıza görə.
Sağ olun.
Birinci saniyədən sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun efirində. Siz bizi 101.7 FM-dən dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.